Yle Areena.
Minun muistokirjoituksissani, jos mä taisin itse sen kirjoittaa, niin siinä lukisi, että tässä lepää Heini Harve Rytselä. Hän sai elää oman näköisensä elämän, tehdä itse valintoja ja nauttia niistä täysillä. Älä mieti, mitä häneltä jäi tekemättä, mieti, mitä kaikkea hän sai tehdä. Kysymys, kuka minä olen, niin siihen ensisijaisesti mun vastaus on, että olen keski-ikäinen perheenäiti. Jatkona se, että olen keski-ikäinen perheenäiti, joka tekee vähän erikoista työtä.
Tänään viimeisen aterian vieraana on helikopterilääkäri ja 4 lapsen äiti Heini Harve Rytselä. Hänen toiveenaan on rauhallinen brunssi.
Jos me lähdetään rakentamaan oikein semmoista herkullista brunssia, niin mille osastolle sä suuntaisit ensimmäiseksi?
No mä aloittaisin tästä tuoreista hedelmistä ja marjoista saman tien.
Ja niistä mihin?
No tässä näitä kotimaisia marjoja, niin mä ehkä tästä lähtisin valitsemaan jotain jogurtin kanssa.
Nyt me ollaan leipäosastolla aika hyvään aikaa tässä aamuselta heti, niin täällä on kaikki hyllyt täynnä. Meet sen nenä edellä vai katse edellä vai koko edellä vai?
Kyllä se usein se tuoreen leivän tuoksu on se, mikä johdattaa.
Noinkin näköjään kilohinnalla. Sulla on paljon ruokittavia, niin kuinka tarkkaan katsoit kilohintoja yleensä?
Totta kai mä katson. Katson hintoja.
Nyt rakennetaan tämmöistä viimeistä ateriaa, niin mitäs croissantin väli?
Viikunahilla. Se on croissantin kanssa ihan ehdottomasti paras.
12 kuukautta kypsytettyä gruyeria.
Se sopii viimeiselle aterialle.
Mä en valehtele, että tässä on 20 metriä erilaisia jogurtteja 405 eri kerroksessa. Se on kiinnostavaa katsoa, että mihin kohtaan jogurttihyllyä sinä pysäät.
No nyt kun on tarkoitus nauttia viimeinen ateria, niin silloin otan kyllä ihan kreikkalaista jogurttia.
6% rasvaa. Onko sulle väliä jogurtin rasvaprosentilla?
Totta kai arkikäytössä on, mutta viimeisellä aterialla ei ole.
Tarkoittaako toi sitä, että arkikäytössä vähemmän prosentteja?
Arkikäytössä vähemmän prosentteja, totta kai.
Miksi totta kai?
Mä en tee niin kuin nykypäivänä niin kuin suurin osa suomalaisista kovin fyysisesti aktiivista työtä. Ja kyllä mä pyrin pysymään sellaisessa kunnossa, että helikopteri edelleen jaksaa nostaa, mutta että mahdun siihen helikopteriin omalle paikalle, niin ylipäätänsä se ei ole meidän kovin iso.
Nyt meillä on kahvit, meillä on kauramaidot, jogurtit, sitten on jogurtin, sitten on croissantin kanssa hyvää juustoa ja hilloa. Aika hyvä setti.
Kyllä, mun mielestä tämä on riittävä.
Juotko sä mitään muuta kuin kahvia sen kanssa?
No kyllä mä välillä esimerkiksi juon mehua, mutta nyt kun meillä on näitä tuoreita marjoja, niin myös kahvilla pärjätään hyvin.
Siellä huudettiin jo meidät kassalle.
Mulla niin kun aamukahvin juominen on tämmöinen niin kun fiilistelyhetki, että siihen kuuluu sit myös se, että se kuppi on niin iso, että pystyy lämmittelemään käsiä siinä.
Onko kuppi tarpeeksi iso?
On, se on just sopi.
Sä pidät sitä suorastaan hellästi.
Kyllä, siis aamukahvi nautitaan kaikilla aisteilla. No ensinnäkin se tuoksu. Siis mä aina nautin kahvin tuoksusta ennen kuin sen juo, koska sittenhän sitä ei enää haista samalla tavalla. Ja sitten, tämä on varmaan niin kuin tosi hassua, mutta mielestäni niin kuin hyvä kahvikuppi, se tuntuu miellyttävältä käsissä. Ja sitten kun se on lämmin, niin voi nauttia siitä niin kuin sen kupin muotoilusta samaan aikaan, kun nauttii siitä lämmöstä käsissä. Varsinkin mä tykkään välillä syödä niin kuin pihalla myös. Syysaamuina, kun alkaa olla jo vähän kylmä, niin sitten voi niin kuin lämmitellä käsiään siinä kupissa. Sitten tässäkin tämä niin kuin cappuccino juoma, niin tämä on kaunis, tämä näkymä tässä. Sama juttu, mä itse asiassa juon usein kahvia mukista ja aina vaihtumasta. Sitten on kiva katsoa sitä, että mikä maisema mulle tällä kertaa, mikä muumihahmo. Ja joka ikinen kerta, vaikka ne on ne samat kupit, niin löytää siitä jonkun uuden jutun. Että hei, tuossa on tommoinenkin yksityiskohta, mitä mä en ole huomannut. Ja sitten tietysti tulee se maku vielä ihan viimeisenä.
Joskus joutuu päivystyksiä kesäisin pitää 24 tuntia odottamassa helikopterin lähtöä Helsinki-Vantaan lentokentälle, niin kuluuko kahvia paljon töissä?
Itse asiassa nykyisin aika vähän, että mä oon tietoisesti vähentänyt sitä, koska huomasin, että kyllä siitä alkoi tulla haittavaikutuksia ja sitten myös se, että mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä huonommaksi tuo unenlaatu käy ja sen enemmän joutuu tekemään töitä hyvän unenlaatunsa eteen. Mulla on nykyisin semmoinen systeemi, että mun kahvinjuonti ennen kaikkea keskittyy aamukahviin ja lähtökohtaisesti mä en juo enää kahvia kello 14 jälkeen. Poikkeus on sitten se, että jos päivystää, niin silloin sitten saatan harkitusti juoda vielä iltapäivällä kahvit. Toki riippuu vähän siitä, että jos on edeltävästi levännyt hyvin ja vireystila on hyvä, niin sitten mä taas en ota sitä, koska käytännössä jos mä juon iltapäivällä kahvia, niin se tarkoittaa sitä, että jos mulla olisi alkuyöstä sitten mahdollisuus levätä, niin se uni ei silloin tule.
Heini Harverrytselä, sä oot helikopterilääkäri. Jos oikaisee hieman, niin tarkoittaako toi sitä, että sä pystyt pitämään ihmiset hengissä?
No, itse asiassa tässä kyseisessä työssäni, niin ollenkaan kaikki potilaathan ei selviä hengissä. Laskennallisesti se taitaa tällä hetkellä se luku olla jotain 20-25% välillä, mitä meidän kohtaamista potilasta kuolee kentälle. Eli niin kuin laskennallisesti joka vuorossa mä kohtaan kuoleman. Mutta ehkä täytyy ajatella niin, joku just kysyikin sitä, että eikö se ole niin kuin jatkuvia epäonnistumisia, niin täytyy kyllä ymmärtää kuitenkin, että kaikki me kuollaan joskus, ja näin ollen, jos tätä työtä lähtisi tekemään ajatuksella, että jokainen ihminen täytyy pelastaa, niin se ei vaan ole mahdollista, että täytyy pystyä, niin kuin me yritetään pelastaa ne, auttaa niitä, joilla on mahdollista, mutta valitettavasti usein kuitenkin jossain vaiheessa ihminen kohtaa sen niin vakavan sairauden tai niin vakavan onnettomuuden, että millään keinolla ei ole mahdollista pelastaa.
Onko sun suhde kuolemaan muuttunut siinä aikana, kun sä oot ollut helikopterilääkäri?
Kyllä. Ja sanotaanko, että ihan jo siinä aikana, kun mä oon niin kun ollut anestesialääkärinä, anestesiatehohoitolääkärinä, olen ruvennut kohtaamaan kuolemaa enemmän. Mutta ensihoitolääkärin työssä siitä se kuoleman kohtaaminen muuttuu vielä, niin kun, sitä tapahtuu vielä useammin ja ennen kaikkea se, että kohtaa kuoleman sairaalan seinien sisäpuolella tai sitten, että mä kohtaan kuoleman sen ihmisen esimerkiksi omassa kodissa, harrastuksissa vastaavassa, niin totta kai se on muokannut ihan valtavasti suhtautumista kuolemaan. Vääjäämättä on ollut pakko myöntää myös oma kuolevaisuutensa. Se, että totta kai on aika epätodennäköistä, että minä tämmöinen nelikymppinen, kuitenkin varsin terve, hyväkuntainen ihminen yllättäen kuolisi, mutta se on täysin mahdollista. Totta kai mä jossain määrin pelkään kuolemaa, varmaan kaikki meistä pelkää tämän ikäisenä pienet lapset vastaavaa sitä, että kuolema. Se on oppinut hyväksymään sen ajatuksen. Ajatus siitä, että minäkin voin kuolla vaikka tänään niin, että kun minä lähdin tänään töihin, niin minä en tulekaan takaisin, niin sen pystyy jollain tavalla hyväksymään ilman, että se olisi sellainen valtavan ahdistava. Ja se, että kun kuitenkin työssä mä kohtaan mun oman ikäisten ihmisten yllättävää, täysin ennakoimatonta kuolemaa, sitä, miten heidän omaiset suhtautuu, miten valtavaa tuskaa se on. Kyllä sanoisin, että tässä työssä se tietynlainen sen asian hyväksyminen, vaikka se yksittäisen ihmisen kohdalla on aika epätodennäköistä, niin se on sellainen, totta kai se on tehnyt kipeää, sen asian käsitteleminen, mutta toisaalta koen myös, että se on iso rikkaus ja arvo. Ja sitten taas toisaalta se, että se ei ole pelkästään se, että mä hyväksyn kuoleman, mutta myös se, että kun jotenkin nähnyt sen konkreettisesti läheltä, että miten pienestä asiat voi olla kiinni, miten nopeasti kaikki voi muuttua, niin mä arvostan ihan jokaista päivää ja hetkeä, mikä mulla on käytettävissä.
Jossain elämänvaiheessa kaikki kärsii kuoleman pelosta, niin miten sitä kannattaa käsitellä, jos on vaikka meidän kuulijoissa joku, jolla on nyt vahva kuoleman pelko päällä, niin miten sitä voi avata tai miten sitä pystyy hallitsemaan tai käsittelemään?
Mä ehkä ajattelen, että se ylipäätänsä mä toivoisin, että meidän yhteiskunnassa kuolemasta puhuttaisiin, ettei sitä piilotettaisi, siitä tehdään jotain ihan kauhean pelottavaa asiaa, että olen joskus kuullut tällaisenkin, että joku on sitä mieltä, että jos tekee niin kuin tämän ikäisenä testamentin ja muita valmisteluita, että se on sitten semmoista vähän niin kuin manaamista, että älä nyt manaa, että miksi sinä nyt sellaista, että ethän sinä nyt ole kuolemassa, mutta me ajatellaan esimerkiksi, että lapsille ei saa puhua kuolemasta ja heitä pitää suojella ja ei saa viedä hautajaisiin, mutta että mun käsittääkseni nykykäsityksen mukaan niin kuin lasten psykiatri- ja psykologia-ammattilaiset jopa sanoo, että se on paljon pelottavampaa lapselle, että jos siitä ei, niin kuin, että heille jää sellainen tunne, että aikuiset, se on jotain, mitä aikuiset pelkää, mutta josta ei ikinä puhuta yhtään mitään. Eli mun ohje olisi ehkä se, että uskallettaisiin puhua ja uskallettaisiin myös kohdata se, että se tuntuu pahalta. Eli se, että jos jokin asia tuntuu pahalta, niin sehän ei tarkoita sitä, että se pitää heti unohtaa ja se pitää ohittaa ja siitä ei pidä puhua ollenkaan. Että ehkä mulle nimenomaan kyllä niin kuin tässä edelleenkin joka ikinen kuolema, jonka mä työssäni kohtaan, se koskettaa mua. Ja totta kai omaisten tuskan näkeminen tuntuu pahalta. Mutta jollain tavalla se tuntuu tietyllä tavalla niin kuin pehmeämmältä, mä pääsen siitä eteenpäin. Kai se on jonkinlaista siedättymistä. En mä voi sanoa, että ei se tunnu miltään. Kyllä se tuntuu, mutta että ihan samalla tavalla on oppinut myös näkemään, että kyllä kuolemasta pääsee eteenpäin. Että hyväksyy sen, että se tuntuu pahalta, tuntuu pelottavalta, mutta siitä huolimatta siitä asiasta voi puhua ja sen jälkeen se kumminkin muuttuu jollain tavalla pehmeämmäksi.
Heini Arverytselä, sä oot helikopterilääkäri, hektinen työ, mutta sulla on myös 4 lasta, oliko se 5 ja 16 väliltä?
Kyllä.
Mainitsit aikaisemmin, että sä oot oppinut hyväksyä kaiken ihmisen kuolevaisuuden, mutta jos sä voisit kuvitella tilanteen, että itse kuolet, niin mitä asioita sä toivot, että sun lapset muistaa sun puheesta tai opeesta tai kasvatuksesta?
No, me ollaan itse asiassa puhuttu siitä, että vanhempi voi kuolla. Jokainen lapsihan varmaan esittää sen kysymyksen joskus, että äiti, voitko sinä, entä jos sinä kuolet? Ja mä olen pyrkinyt aina siihen, että mä olen heille rehellinen. Enhän minä voi sanoa, että en minä kuole. Ja se, mitä me on puhuttu, ja se, mitä mä todella toivon, että he muistaisivat, on se, että äiti on silti paikalla. Eli että ei tarvitse muuta kuin miettiä siinä tilanteessa, jos on niin kuin ikävä äiti. Ja niin kuin ajatus siitä, että mitä äiti tekisi tässä tilanteessa, miettii, mitä äiti tekisi tässä tilanteessa. Ja sitten se sellainen niin kun ajatus, mitä mä yritän koko ajan heille luoda, vaikka he on tietysti mun lapsia ja tietyllä tavalla mitä pienempiä sen enemmän musta riippuvaisia, niin he ei ole musta riippuvaisia. He on omia tätä ihmisiään, he tekee omia valintojaan, joissa vanhempana mun tehtävänä on tukea heitä, mutta tietyllä tavalla, olikohan se Jari Sinkkonen, joka jossain haastattelussa sanoi, että se oli hienosti sanottu, että vanhemman ja lapsen suhde on ihmissuhde, jonka terveenä pitää johtaa eroon. Ja en tarkoita sitä, että yritän hätistellä lapsien luotani pois, mutta tietyllä tavalla, että ehkä nimenomaan se, että se on niin kuin tarkoituskin. On tarkoituskin, että heistä tulee itsenäisiä ja he pärjää siitä huolimatta, että minä kuolisin.
Nyt ollaan syöty rauhallisen brunssin aikana juotu hyvää kahvia. Kreikkalaisen jogurtin kanssa on ollut cashew-pähkinää, karpaloa ja tuoreita vadelmia. Ja sitten siirryttiin croissanttiin. Mitäs croissantin väliin laitetaan?
Mä laitoin viikunahilloa ja sitten gruyère-juustoa. Mä jotenkin nautin tuosta kontrastista, että se croissantti itsessään hän ei varsinaisesti maistu millekään. Se vaan tuntuu miellyttävältä suussa. Sitten on tämmöinen hyvin makea hillo ja sitten tuo vahvamakunen juusto. Ja se niin kuin yhdistelmä yhdessä on aivan loistava.
Keskustelun aiheena on viimeinen ateria. Niin miltä tämä on toistaiseksi maistunut sun suussa?
Tämä maistuu siltä, että jos tämä nyt jostain syystä paljastuisi, että tämä oli mun viimeinen ateria, niin ainakin se oli sellainen, mistä mä nautin.
Joku voi ajatella, että nyt on herkkua, kun on viikunahilloa ja tuoreita vadelmia kaikki niin kuin onkin. Mutta sitten se on 2 lounaan hinta käytännössä. Mm. Eli jos ajattelee käyvänsä vaikka työpaikka lounaalla, sen sijaan käy marketista ostamassa aineet, niin aika herkkuja saa.
No on todella, ja täytyy sanoa, että kun tämä on syöty, niin ei varmaan ihan heti ole nälkä kyllä.
Jos olisi tilanne, että sulla olisi viimeinen ateria, sitten sun olisi mahdollisuus soittaa yksi puhelu. Kenelle soittaisit ja mitä haluaisit sanoa?
Tämä on siitä hankala tietysti, että totta kai se, että olisi tärkeää sanoa puolisolle viimeiset sanat, mutta sitten taas toisaalta lapsille. Mutta mä luotan siihen, että mä olen sanonut ne sanat, tärkeät asiat sekä puolisolle että lapsilleni niin selkeästi, että sitä viimeistä puhelua ei tarvitse ottaa. Ja mä soittasin sen mun hyvälle ystävälleni Helille, joka on kulkenut mun kanssani ihan opiskelun ensimmäisestä päivistä alkaen. Ja vaikka välillä meilläkin kummallakin työ ja perhe vie ja voi mennä pitkäänkin, että ei tavata, niin siitä huolimatta niin kun aina on löytynyt se tuki, mitä tarvitsee, jos sellaista tarvitsee. Ja mä haluaisin soittaa viimeisen puhelun siksi hänelle ja kiittää siitä, että vaikka me ei olla oltu yhteyksissä, niin mä olen aina tiennyt, että hän on olemassa, jos tarvitsee.
Jos saisit valita, milloin sä kuolet, esimerkiksi mikä kuukausi tai kellonaika, niin osaisitko sä tuohon kommentoida?
Kun mä teen noita helikopteripäivystysvuoroja ja katselen maailmaa taivaalta, niin loppukesän auringon nousut kirkkaalla taivaalla on jotain valtavan kaunista. Ja mä olen monta kertaa siinä hetkessä ajatellut, koska usein niissä hetkessä, kun me lennetään takaisin paluulento, niin ne on semmoisia tilanteita, että se on päättynyt se tehtävä kuolemaan. Ja että se kuolema on jotenkin hirveän konkreettisesti läsnä. Ja mä olen monta kertaa sit ajatellut sillä tavalla, että no, että jos nyt kohta tulisi mun aika lähteä, niin ainakin mä olen saanut nähdä tämän valtavan kauniin hetken ja maiseman, niin tällä perusteella se ehkä olisi sitten se alkusyksy, loppukesä ja auringonnousuhetki.
Voiko se kertoa jonkun tapauksen, mikä on jäänyt mieleen, kun sä oot lähtenyt keikalle, niin onko jotain semmoista, mikä on jäänyt sun omaan mieleen?
Nyt ehkä semmoinen yksi hetki. Mä huomaan, mä liikutun ihan, ja sitä kun mä vaan ajattelenkin, mutta tänä kesänä meillä oli sellainen tehtävä, missä potilaana oli pieni lapsi, tai siis kouluikäinen, mutta lapsi kuitenkin, ja häntä autettiin, ja siinä vaiheessa sitten kuoltiin valmiita lähtemään kuljettamaan kohti sairaalaa, ja pystyi sanomaan siinä mulle perheelle, että nyt niin kuin, että kaikki järjestyy ja kaikki on hyvin, niin hänen pikkuveljensä, kouluikäinen, hänkin tuli halaamaan mua. Ja se oli sellainen hetki, että mullakin meinasi mennä sanat ihan sekaisin, että hetkinen, että miten mä tästä pääsen eteenpäin. Totta kai halasin takaisin, mutta se oli jotenkin sellainen hetki, että kun työssä kohtaa kuitenkin todella, todella synkkiä hetkiä ja sitä, että kun ihmiset on tyytymättömiä, omaiset on tyytymättömiä, totta kai se on ymmärrettävää, että on vaikea hyväksyä sitä, että ei esimerkiksi pystytty auttamaan, niin tuommoiset pienet hetket, sit kun ne palauttaa mieleen siellä kaiken synkkyyden keskellä, niin niillä elää tosi pitkään.
Miten sä haluaisit, että ihmiset tulevat muistamaan sinut?
Mä toivon, että he muistaa, että sellaisen kuitenkin iloisen elämän asenteen. Mä ehkä toivon, että musta muistettaisiin hymy. Se, että mua ei muisteltaisi semmoisella niin kuin, tai totta kai kaipauksella, mutta että ei niinkään siitä, että mitä kaikkea, että jos mä kuolisin nyt nuorena, että mitä kaikkea mulla jäi tekemättä. Tai että mitä kaikkea nyt ehkä olisi vielä voinut tehdä, vaan he muistaisivat, mitä kaikkea mä olen saanut tehdä. Ensinnäkin mä olen saanut 4 lasta. Mä olen 4-kertainen äiti, ja se on niin kuin, se on sellainen lahja, jota mä ikään kuin joka ikinen aamu, kun mä herään, niin mä edelleenkin mietin, että miten tämä on mahdollista. Että mulla on 4, tai ehkä väärin sanoa, että hehän ei ole mun, he on omia itseään, mutta että miten mulla on tällainen onni, että mä olen saanut olla 4 lapsen äiti. Samaan aikaan mulla on mahdollisuus tehdä työtä, jota mä todella rakastan, joka on merkityksellistä. Mä olen siitä äärimmäisen kiitollinen suomalaiselle yhteiskunnalle. Se ei ole itsestään selvää, että voi olla iso perhe ja tehdä työtä. Ja totta kai se kiitos siitä tulee myös mun niin kuin lähipiirilleni, puolisolleni, tukiverkostolleni, perheen tukiverkostolle, että se ylipäänsä on mahdollista.
Mitä sitten, jos sä huomaat vielä kotonakin tai seuraavana päivänä, että sä et ole ihan täysin palautunut, niin miten sä pidät sen hymyn poskella tai palautat sen hymyn poskella?
No ensinnäkin täytyy sanoa, että on aika paljonkin sellaisia tilanteita, joissa on ollut raskas pitkä päivystysvuoro, että ei ole seuraavanakaan päivänä palautunut, ja minä aina pysty hymyilemään. On sellaisia tehtäviä, joista joka saattaa pyöriä, pitää mielen matalana monta päivää ja palata vielä vaikka viikonkin jälkeen siihen takaisin siihen tunnelmaan. Mulle ehkä tärkeää on se, että niissä tilanteissa, joissa mä tiedän, että tämä ottaa aikaa, niin mä en yritä päästä siitä välittömästi yli. Nyt mun pitää saada itseni heti kuntoon, mä en saa stressata, vaan mä ajattelen, että jos näkee tällaisia asioita, joita suurin osa ihmisistä ei ehkä pysty edes kuvittelemaan, että sellaista on, niin ei niistä kuulukaan päästä yli ikään kuin jostain ihan vain, että kävisi pesemässä auton. Mä kerron mun perheelle ja lapsille, en siis sitä, mitä on tapahtunut, mutta mä kerron. Saatan kertoa, että mulla oli sellainen tehtävä viime yönä, jossa minun ikäiseni ihminen kuoli ja häneltä jäi 3 lasta ja minä juttelin niiden lasten kanssa. En mä kerro tietenkään mitään yksityiskohtia, mutta se oli niin hankala tilanne, että se tulee minulle mieleen. Minä olen siksi surumielisen oloinen, mutta että ymmärtäkää, että se, että äiti on surullinen ja väsynyt, ei johdu teistä. Te ette ole tehnyt mitään väärää ja minä toivon, että te ette varo minua, vaan te elätte normaalisti. Mä itse asiassa koen nimenomaan, että noiden raskaiden päivystysten jälkeen se, että mä saan mennä kotiin sinne elämän keskelle ja että mut otetaan vastaan sellaisenakin, että mä saan olla vähän apea, mä saan olla surullinen, mutta he silti ottaa mut mukaan siihen sen verran, kun mä itse jaksan, niin se on se asia. Ja sitä mä itse asiassa joskus ajattelenkin, kun usein puhutaan ihmisistä, että ihmisten pitää saada surra rauhasta ja hänellä on ollut surua, niin ei nyt niin kuin häntä oteta häiritä, että annetaan olla rauhassa. Ja sitten taas toisinpäin, että jos sen ihmisen menetyksestä on kulunut riittävän pitkä aika, niin sitten ne sanotaan, että nyt sun pitäisi mennä elämässä eteenpäin. Ja mä taas ajattelen, jos minulle kävisi niin, mä toivoisin, että mä saisin tulla niihin mun normaaliin sosiaalisiin tilanteisiin sen suruni kanssa. Ei niin, että muiden pitää surrasta surua mun kanssa, vaan että se suru on mun, mutta mä saisin olla mukana sen verran, kun mä pystyn sellaisena kuin mä olen. Ja tätä mä, niin kun, vaikka minä en ole kokenut menetyksiä, kyse on vaan niistä raskaista muistoista tehtävällä, niin tätä mä yritän hyödyntää. Mä yritän elää normaalia elämää, mutta ei niin, että mä ajattelisin, että mun pitää olla täysin normaalia, missä ei saa tuntua, vaan mä olen mukana sen verran, kun mä pystyn, ja he hyväksyy sen ja antaa sen olla.
Me ollaan puhuttu helikopterilääkärin ammatin raskaasta hetkistä, mutta onko siinä koskaan ilonhetkiä?
Ehkä kaikista isoimmat ilonhetket liittyy siihen, että paitsi että mä kohtaan työssäni kuolemaa, niin mä kohtaan myös syntymää. Kun kaikki menee hyvin, saa olla mukana semmoisessa tehtävässä, että uusi elämä syntyy ja nähdä sitten se tilanne, niin kun olla mukana vastaanottamassa uusi ihminen, antaa hänet sitten vanhemmille, niin kyllä ne on sellaisia hyvin, hyvin vahvoja tunteita. Ja ennen kaikkea se, että ne on semmoisia, että vaikka ne on aika niin kuin harvinaisia tehtäviä, niin silti sellaista, mitkä mä muistan vieläkin vahvemmin kuin ne niin kuin surulliset tilanteet.
Viimeisellä aterialla oli Heini Harve Rytsälä, helikopterilääkäri ja 4 lapsen äiti. Ohjelman toimitin minä, Paavo Häikkiö, ja tuotti Päivi Nieminen. Viimeinen ateriasarjan muut osat ovat kuultavissa Yle Areenan podcast-puolella.
Se tunnelma, se ajatus, mitä minun päässäni liikkuu, mitä minä kerron itselleni, kun me lennetään pimeässä. Kaikki moottoriteiden valot, valonauhat, asutusten valot, niin se näyttää ihan käsittämättömän kaunilta pimeässä ylhäältä päin katsottuna, mutta sitten samaan aikaan omassa mielessä se maisema jollain tavalla yrittää järjestäytyä semmoista synkästä ja kaoottisesta uudelleen sellaiseksi, että kyllä kaikki järjestyy ja minä olen edelleen tässä. Mä olen luonut siitä itselleni sellaisen palautumisrutiinin. Mä voisin yhtä lailla ruveta siinä vaiheessa jo miettimään, että no, mitäs meidän pitää täydentää varustuksiin ja minkälainen tehtävä meille tulee seuraavaksi ja mihin suuntaan on lentosäitä ja niin kuin tämän tyyppisiä asioita. Mutta sillä hetkellä, kun me ollaan kaiken yläpuolella kirjaimellisesti, minä olen kaiken yläpuolella, en voi tehdä mitään muuta kuin istua siellä ja odottaa, että me päästään takaisin tukikohtaan, niin mä olen todennut, että silloin se, että minä keskityn katsomaan kauniita maisemia, miettimään asioita, pistämään omia ajatuksiani järjestykseen, palautumaan nimenomaan siltä edelliseltä tehtävältä ajatusteni kanssa, niin mä olen, miten se sanotaan, kaikista eniten valmis sitten siihen seuraavaan tehtävään.